Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Uçur we otly biletleriniň ýetmezçiliginiň fonunda araçylar biletleri daşar ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlylaryň sosial ulgamlaryndaky toparlarynda gymmat bahadan hödürleýärler. Adatlyk radiosy bilen habarlaşan türkmenistanlylar biletlere mätäç adamlaryň özüni araçy diýip tanyşdyrýan hiýlegärleriň dudagyna düşmegi bilen bagly ýagdaýlaryň hem seýrek däldigini gurrun berdiler. Bilet hödürleýän bildirişleriň biri 3000'den köp agzaty bolan Germaniýadaky türkmenler atly telegram toporunda 29-njy iýunda peýda bolupdyr. Bildirişde Türkmenistandaky we daşary ýurtlardaky telefon nomerler görkezilýär. Şeýle ýol bilen hödürleýän biletleriň bahasy resmi nirhden 5 esse ýokary. Habarçymyz bu maglumat bilen bagly ulanyjylaryň arasynda soraglaryň hem döreýänligini, tetwirleriň birinde kassa baryp näme bilet alyp bolanokmy diýilýän bolsa belekisinde beýle zat öňden bäri ýok, şonuň üçin gynanman iň gowusy bize ýüz tutaý diýilip aýdylýanlygyny bellädi. Bilet söwdasy barada habar berýän bildirişler türkmenistanlylaryň arasynda meşhur beýleki toparlarda, Ýewropadaky türkmenler, Polşadaky türkmenler ýaly Telegram toparlarynda hem Facebook kanalynda da peýda boldy. Bu toparlaryň Azalary uçar biletlerini hödürleýänleriň işçiňligi soňky hepdelerde başlandy diýerler. Türkmenistanda yıllar boyu devam eden uçur ve otlu bilet kıtçılığı Tomus aylarında hatam güçlenir. Livap ve Ahal vilayetlerindeki çeşmeler hedirki vakti kasalarda etas anam Türkiye ve Orta'da varyan uçurlara şeyle de yurdun içinde katlayan uçurlara ve otlulara biletlerin tas yoktuğuna ederler.
Dine Dubai, Frankfurt'a ve ken gidilmeyen beyleki yurtlara biletleri tapsa oluyor. Ama Orta'da Türkiye yali yurtlara ve içerki otlu hem de uçar viletleri ne de online ne de kasalarda tapıp bolyar. Dine tanışların ve araçların kömeği ulen 5-6 ise kımmat bakasını tapmak mümkün.
Deyip Türkmenistanlı çeşme etteyim. Soňky wagtda bilet krizisi sebäpli adamlaryň giýjelerini kassalaryň ýanynda ýatyp geçirýänligini Türkmen News neşri ýazýar. Maglumaty görä içerki uçurlara hususan da Türkmen awatyn paýtagtda gatnaýan uçura biletleri siýahat üçin göz öňünde tutulan seneden diňe bir aý öňünden satyn alyp bolýar. Mobil aplikasiýa arkaly ýa-da kassada bilet satyw ýerden 8:00-da başlanýar, emma 8:03-de, ýagny 3 minutdan biletler satylyp gutaryar diýip Türkmen News Aşgabatdan Türkmen awat şäherine her gün 3-4 reisin amal aşırlayanlığını belliyer. Bilet kıtçılığının sebebi arada resmi düşündürüş berilmeyer. Azatlık Radyosu Transport Ministerliğinin ve Türkmen Hava Yollarının tesvir alıp bilmedi. Bilet yetmezçiligi yolu düşmekçi olyan raýatlaryň arasında araçylara mätäçlik artdyrýar. Mundan hiýlegärler hem peýdalanýar. Adatlyk radiosy bilen söhbetde şolan türkmenistanlylaryň söýlerine görä, bilet yetmezçiliginiň fonunda araçylaryň köpelmegi bilen olaryň arasında şeýle hyzmatlary hödürleýän hiýlegärleriň hem köpelmegine getiripdir. Habarçylarymyza raýatlaryň polisiýa arş şikayet eden wakalarynyň bir näçesi mälim boldy. Germaniýada ýaşaýan türkmenistanly migrant özüniň başdan geçiren ýagdaýy barada şeýle gurrun berdi.
Ağam Aşgabatdan Kazan şäherine uçmalydy. Ýurdun içinde de tanys tapmadym. Telegramda we Facebookda mahabat görüp ýüzlendim we türkmen awat Aşgabat ugry boýunça 800 manat we Aşgabat Kazan üçin 12 000 manat berdim. Pulumy ýerine alyp bilemok.
Türkmen awadyň kanun goraýjylary arasyndaky çeşme ýalan araçylardan ejir çekip polisiýa ýüz tutýan raýatlara kömek berip bolmaýar diýer.
Hatta polisiýa ýüz tutan türkmen awatlylar bar. Emma biz olara siziň özüňiz para bermeklikde aýplanyp jenaýaty çekilip bilýärsiňiz diýip düşündirýäris we ardasyny alman goýberýäris.
Dip polisiýadaky çeşme anonimlik şertinde gurrun berdi. Şeýle de türkmen awatly kanun goraýjy ýangy ýakynda Türkmen News neşriniň bilet gytçylygy barada çaweden derňe filminden soň bilet söwdasyna degişli idaralarda barlyk geçirilendigini gurrun berdi. Emma onuň söýlerine görä bu bilet satýan araçylara täsir etmendir. Olaryň ençemesi daşary ýurt telefon belgilerini ulanyp işini dowam etdirýärler we şol sanda sosial ulgamlar arkaly bilet hödürleýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'ın umumi bilim beriyen orta mekteplerinde 1-nji iýulda bilim ve terbiyeçilik işgärleriniň aglawasy üçin 45 günlük kanuny zähmet dinç alyş mewsümi başlandy. Muňa garamazdan Balkan welaýatynda zähmet ruhsatyndaky muallimleriň tas ählisinden awatlaýyş ve gowuça meýdanlarynda otoq işlerine gatnaşmak talap edilýär. Bu ýagdaýlar barada Balkanly muallimleriň onlarçası anonimlik şertinde 3-nji iýulda Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Mektep müdürleri muallimlara dähmet dinç alsında hem her gün gelip mekteplerin içki ve daşkı remontlaryny geçirmegi tapşyrdylar. Sugunlar muallimlar öz mekteplerini abatlamak işlerini geçirýärler. Swarka inzamından basy çykan muallimlar döwük oturguşlary ve partylary kepsirleýärler. Soňra da täzeden boýuk işlerini geçirip täze okuw ýylyna taýýarlaýarlar.
Dip Balkan awatly muallim anonimlik şertinde aýtdy. Bu talaplar bilen Balkan awadyň orta bilim berýän edaralarynyň tas ählisiniň şol sanda 1-nji, 2-nji, 4-nji, 5-nji, 6-njy ve 9-njy mekteplerini muallimleri ýüzbe-ýüz bolýarlar.
Muallimler mektep divarlarına zerur bolan şpaklyovka emulsiýa ferişdelerini ýyladyş ulgamynyň batareýa turbalary üçin boýaglary hem öz hasaplaryna satyn alyp özleri bejeriş remont işlerini etmeli bolýarlar.
Dip Balkan awatly muallimleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Türkmenistan'ın orta mekteplerinde iyun ayının başında okuwçylar üçin tomuzky dinç alyş mewsümi başlanýar ve bu 1-nji sentýabra çenli dowam edýär. Bu döwürde mektep muallimlerinin tas ählisi hem 45 günlük kanuny zähmet dinç alyşyndan peýdalanýarlar ve bu adatça 1-nji iýuldan awgust ayının ortasyna çenli dowam edýär. Muallimlerin tasdiklamagyna görä käbir muallimler özleriniň kanuny hukuklarynyň bozulýandygyny aýdyp zähmet dinç alyşynda bu işleri berjaý etmäge garşylyk bildirýärler.
Bu muallimlara adatça bolsaýaly işlerinde kimçilik tapılıp, işten çıkarılacaktığı varada haywadatylýar.
Dip Balkan awatly muallim bellidi. Muallimler geçen yıllarda mektebin awatlaýyş işlerini geçirmek üçin öz maddi ferişdelerinin hasabına hakkına işçi tutmağa ruhsat berlendigini. Ýöne bu ýyl bu mümkinçiligin ýatyrlandygyny hem aýdýarlar. Mektep müdürleri şol mekteplere keseki adamların girmeli däldigi barada vilayet bilim müdürlüginden berk tavşyryk berlendigini aýtdylar. Ýöne sebäbi düşündürmediler deyip Balkan awatly muallim bellidi. Şol bir wagtda muallimler müdirleriň berýän bu düşündürşünün haýsydyr bir degerli esasynyň bardygyna iki uçlu çemeleşýärler. Olar munyň sebäbini muallimleriň diňe mektebi awatlamak işlerine däl, eýse gowuça meýdanlarynda otaw işlerine hem gatnaşmagy mejbur edilýändigi bilen düşündürýärler.
Bereket etrafının pedagogları 1-nji iýuldan beri gowuça meýdanlaryna alınıp gidilýär. Olar meýdanda otaq işlerini geçirýärler.
Dip bereketli muallim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada vilayatyň bilim müdirliginden ve agdalan mekteplerden telefon arkaly tesbir almagy synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistan'da muallimler öz vezipe borçlarından başqa da obu hojalyk işlerini berjay etmäge, şol sanda pile yetiştirmäge, gowuçanyň otow işlerine, paxta yığımına gatnaşmagy, şundur ve yer alma yığnamagy mejbur edilýär. Türkmen häkimetleri ve döwlet mediýasy bu ýagdaýlar barada açyçan gurrun gowzamaýarlar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonunda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rusiýanyň güýçleri Amerikanyň prezidenti Donald Trump bilen Rus prezidenti Vladimir Putiniň arasynda geçirilen telefon gürrüňdeşliginiň ideýany Ukraina garşy giňgerimli hüjümi amala aşyrdy. Gepleşikleriň netijeleri boýunça Trump özüniň gatyl apkeç bolandygyny aýtdy. Hüjümiň esasy nysanyna Ukrainanyň paýtagty Kiýew düşdi. Yerli resmiýetleriň aýtmagyna görä, hüjümde 500-den gowrak dron we 11 raketa ulanyldy. Soňky maglumatlara görä, hüjüm sebäpli adam ýitgileri ýok. Ýöne 20-den gowrak adam yaralandy. Hüjüm paýtagtyň ilahty yerlerini, sol sanda taýlyk edarlaryna da garşy amala aşyryldy. Ukrainanyň daşary işler ministri Andriy Sibiha sosial ulgamda şeýle ýazgy galdyrdy. Kiev üçin ötön aksam juda qabahat we uqsuz giýje öwrüldi. Putin'in prezident Trump bilen gepleşigini ideýany yüzlerçe rus dronlary we balistik raketalary Ukraina paýtagtynyň üstüne ýagdyryldy. Ol muny bilgeçliğini edýär dip Sibiha bellidi. Adatdan daşary ýagdaý gullukları ýaşaýyş aýlarynyň we binalaryň ziýan çekendigini, şeýlede bir näçe ýangynyň ýüze çykandygyny ma'lum etdi. Kiýewiň häkimi Vitali Klitschkonyň sözlerine görä, hüjümden soň 14 adam hastahanaga ýerleşdirildi. Yara alanların arasında 10 yaşlı kızın hem bardığı bellinilýär. 3-nji iýulda bir sagat töwereği dowam eden telefon söhbetdeşliginde Putin Trumpa Moskwanyň Ukraina bilen bagly maksatlarından el çekmejekdigini aýtdy. Kremlin maslahatçysy Yuri Usakovyň aýtmagyna görä, Putin Russiýa Ukrainada öz maksatlaryna ýetjekdigini we mundan ýüz öwürmejekdigini aýdypdyr. Trump söhbetdeşlikden soň Prezident Putin bilen soňky söhbetdeşligim meni gatylap geçetdi we bu meni juda gynandyrýar diýdi. Trump 4-nji iýulda Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem gurulýşjekdigini ma'lum etdi. Zelenski sosial ulgamda şeýle ýazdy: "Bu ýagdaýlaryň hemmeti Russiýanyň giň gowrumly batys edilmezden özüniň biperwai we wiransylykly hereketlerini ütkitmejekdiginiň aýdyň subutnamasydyr. Bu etatan hem bizin hizmetdaşlarımıza ilkinci novutta Amerika bağlıdır. Şeyledi Zelenski Amerikanın Ukrayna yarak vermeğini bölüklüğün toxtadındığı varada, xususan da Patriot Hıva Qorunus ulğumlarının göy verilmeği varadaki mesele boyunca Trump bilen gepleşmek isleyendiğine aytdı.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Balkan awatly telekeçeler badyrlardaky dükanlary üçin tölenýän salgydyň ýokurlanmagyndan soň gazançynyň azalandygyna aýdýarlar. Bu ýagda käbir dükanlaryň ýapylmagyna sebäp bolupdyr. Balkan awatdaky Dayxan badyrynda we 5-nji badyrda işleýän dükan eýleri 2 hepdeden gowrak ýokurlanan salgydyň soňky 3 aýyň dowamynda öz işini ýetiren erwet täsiriniň netijesinde hususy dükanlaryny ýapmagy mejbur bolýarlar.
Döwlet salgydy dükanyň her iýine 4 metr ölçeg üçin 20 manatdy. Indi 56 manatda çenli ýokurlanýar. Bir aşa köp bolýar. Olar her aýda 10 000 manat töleýän telekeçiler häzir 25 000 manat tölemeli bolýar.
Diýip Balkan awatly telekeçi gurrun berdi. Yerli işewirleriň söýlerine görä agzalan bu salgyt öz hususy ýetiligindäki dükanlara degişli. Dükany kireýe alyp işleýänleriň töleglöri has hem ýokary bolýar.
Adyk we egin eşik satýan dükanlar üçin 150 iňe 4 metr zat satmak üçin gerek bolsa, haritler saklamak üçin ýene şondan gowrak ýer gerek bolýar. Dükan hususy özümiziň kuwalanyna töleýän salgydymyz şu 56 manat. Eger başga ýerniň dükanyny arenda alyp işletsek, her iňe 4 metr üçin töleg 100 manada ýetýär. Ortaça aýlyk dükanyny işletmek üçin 400 iňe 4 metr urlukda dükan gerek bolýar.
Dip yeni bir telekeçe aýdýar. Onuň söýlerine görä dükany dolandyrmak en çeme çykdyjyny talap edýär. Şol bir wagtda söwda ören gowşak barýar.
Alyjylar tas ýok. Her aýda azyndan 5 tane işçi aýlyk tölemeli. Yeni dükan salgydy üçin 25 000 manada golay pul bermeli. Elektrik togy we kommunal tölegleri. Biz diňe ziýanymyza işleýäris.
Dip Balkan awatly telekeçileriň ýene biri gurrun berdi. Şäheriň bazarlarynda şuňlar satuwa çykarylan dükanlaryň sany esli köpelipdir. Azyk haritlerini we alkogol içkilerini satýan dükanlaryň çykdyjylarynyň hasta uludygyny dükançylar gurrun berýärler.
Ähli haridin bolmasa alıcı gelmeýär. Dükana spirtli içkiler üçin ayretin salgıt var. Ayretin tekçeler gerek bolýar. Her önümü ayretin tekçeler gerek. Adamlar dükanın içinde gerek zadını arkayın alıp bilmeli. Bolmasa müşteriler kaçýar.
Dip Balkan awatly dükan eýesi gurrun berdi. Telekeçi martda salgıt ýokurlanaly bäri işewirleriň girdejisini ýitirip görýän pidasynyň iňen adalandygyny bellädi. Azatlygyň habarçylary Balkan awadyň bazarlaryna baryp gördüler. Olar ýapylýan dükanlaryň köpdigini aýdyp dükanlary boş satyjy tas kalmady diýip ýagdaýy suratlandyrdylar.
Ýurt ýol başçylary ýokary gözükçülük edarasyny Sultanlarının vekillerini yurdun dürlü yerlerindeki sultanda Balkandaki bazarların yağdayını öğrenmeye uğrattı. Yartından kovrağında dükkanların boz durunduğuna göz yetirirdi.
Dip Adatlık Radyosu ile anonimlik şartında gürrüngdeş olan Balkanlı çeşmekti. Türkmenistan'ın hükümet vekilleri yurdun iktisadiyetinin iyidi giderli özgürenliği, Sultanda Sevda Pudoğ'un ösüş sahanlarını görküzenliği vardı. Hasavat veriyarlar. Türkmen medyası telekeçilerin şol sandı keçi biznesin devlet tarafından goldan yanlığını xabar veriyar. Ama resmi xabarlarda problemalar düyüpten ağzalmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öyünüze sağlık, hormatlı dinleyiciler. Yayılımda Havarlar Günleri ulen men yokşan anı urvan. Türkmenistan'ı sonku yıllarda her hili neye sağlıklardan, çol sağını kreyjadan, iyini derdinden ezir çekken adamların barha köpölyenliği havar veriliyor. Ahallak havar çeyimiz ulen kuruluşan adamlar sevitte bil ağırsından, il arasında kreyja deyilip bilineyen herniye, iyini derdinden zeyreneyen neye sağların barha köpölyenliğini, onların esasan orta yaşan, kartaşan adamlardan avarattığını ettiler. Ama bu keselçilik varada resmi düşünürüş alıp bulmayar. Havarçımız demiryol menziline oturup hastahana harçlan pulunu cemlecek olayan eneğinin kıyınçılıklarını öğrenli. Adının edilmezliğini soran eneğinin oğlu yurdun harbi bölümlerinin birini işleyer ve aylık iş şartlarının yaramaz olmak sebepli kadrol işten çıkıp orsiyete işlemeye gitmek çoğalıyor. Ama onu işten çıkaran oklar. İşten çıkmasa harbi bölümlerini veren oklar ve zagran pasport alıp bilen oklayıp yeni baştan geçiren horluklarını gurrun verdi.
Beylim gata ağır yer. Otursam turmam gaygay. Tursam oturmam. Lokmanlara bağırlatsam grija var. Becerge almalı. Hastahana yerleşmeli dediler. 6000 manat çıktı dedip becerge aldım. Hiç saat ütkümedi. Ağrım ayrılmadı.
Deyip duşok ve tecen otlu mendirlerini ağırlık su satyan yeni adatlığın havarçısına itti. Ol hastahanada yatıp derman deri becerge almak için karışlan pullarını oğlunun alınlığını. İnni işe yaraman öyde deyince alacak olsa gelinin lokmanları ananıp biderek pul giderdin deyip iğneyenliğini hem sözüne koştu.
Oğlum hazır ece gitmedi yer. Ema gitmesen öyde çörek yok. Gelinim hastahana çıkaran 6000 manadımı her gün bir kiyedek ağzı yer. Men öyde oturup bilmeyen şol pulu cemlecek kolup ağzık şerbet su satmalı ol yerin.
Anonimlik şartında uğraşan sağlık künermeni hazır hastahanaları birinin ağrıyanlığına edip geleyen neyasaların katı köpelenliğine etti. Yönü anık sağını getirmekten saklanı.
Hastahana gelenlerin arasında yaş kızlar, gelinler, oğloncuklar hem var. Bilinde krizi var deyip lokmanlar her geleni diyen yali hastahana yerleştiriyorlar. Ama onların veren becerilerinden spa tapyan adam katı az. Sebebi hazır lokmanlar hiç zat bilen ok, neyat bilsin, okumadın mı deyip sorusun gülüp yok, çare katnadık diyerler.
Bil ağırsından ezir çekken yeni her gün arkasına 30 kilogram çemesi yük alıp otlu menziline zat satmaya çıkanlığını, yanına liyan altının termosta kaynak su alıp çıkıp yolculara çay, kofi hizmetlerini hödürleyenliğini gurrun verdi. Yeni altının kazanan pullarını özüne oku esbaplar için yığınamağı koyanlığını hem sözüne koştu. Adatlığın havarçıları yurtta keserli, işe yaramayan, ahir neticede mağiplik, invalidlik resminamalarını düzeltip devlet kömüğünü alacak olayan adamların barka köpölyenliği ve bir yağdayın korrupsiya alıp geleyen halatlarının hem bolyenliği arada bundan önem havar veriptiler. Bu yağdayı bil ağırıyan enek hem tasdik etti.
Men bil ağırıyım için mağiplik, invalidlik düzeltmekçi oldum. Ama beni mağiplığa çıkarmayarlar. Menden 500 Amerikan dolar meçverinde parası oyarlar. Mende 10 çapul yok.
Deyip eni öz komşularının arasında mağip olmasalar hem mağiplik resminamalarını düzeltip devlet kömüğünü alayan adamların bağırdığını öne sürdü. Adatlığın havarçılarının dürlük keselçilikler, sağlık buğduğunu giyin eyranını kaydılayan, korrupsiya varada veriyen havarlarını Türkmen resmileri ne tasdikleyer ne de ret ediyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve täze maglumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlöw bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Şu ýyl Daşoz welaýatyndaky harwy bölümde guşun gullugyna ýazgy çağırış boýunça alınan raýatlaryň harwy kasam kabul etmek dabarasyna gatnaşan enataryň sany göz görtele az boldy. Bu barada davara gatnaşan enataryň we harwy ofitserleriň ençemesi 3-nji iýulda Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Irden sagat 8:30'da Gubada etrafındaki harbi bölümün kapısını açıp kasam kabul eden eskerlerin enatalarını ve hosarlarını içeri saldılar. Onlara esker çağalarını yanlarında oturtup öğlerinde pişirip getiren naharlarını iyidirmeye ruhsat verdiler. Her kim öz oğlunu yanına aldı. Ama izinden hiçbir hosarı gelmedik yaş eskerlerin sahne cüda kendi.
Deyip Daşoğlu enelerin biri anonimlik şertinde gurrun verdi. Şu günler Türkmenistan'da rayetleri harbi kulluğa çağırmanın hem de kulluk möhletini tamamlan raýatlary harby kulluktan boşatmagyň ýazgy mövsüminiň dowamında aprel we iýun aýlarynyň aralygynda harby kulluga alınan eskerleriň harby kasam kabul etmek dabaralary dowam edýär. Enatalaryň bir näçesi howsarlary ýyzyndan gelmedik eskerleriň onlarçasynyň boýunlaryny büküp gyrada oturandyklaryny aýdyp, olary ýanlaryna çağıryp getiren naharlaryndan bermek islendiklerini aýdýar.
İlki wada ofitserler howsarlary ýyzyndan gelmedik eskerleri bizim yanımıza uğratmacak oldular. Onları nizama koyup harbi bölümün binasına salmakçı oldular ve bizim gözümüzün önünden ayırmakçı oldular. Yöne enataların ençemesi ofitserlere hayiş edip hosarları gelmedik eskerleri öz yanlarını aldılar ve onlara nahar hödür ettiler.
Deyip Daşozlu yeni bir ene anonimlik şertinde aytdı. Bu maglumata harbi bölümdeki ofitserlerin biri hem tasdiklap, eserlerin harbi kasam kavul etmek davarasına katnaşayan enataların sanının yılın yılına azalyandığını belli yer. Holsarları izinden gelmedik eserlerin ençemesinin aytmağına göre, olorun aglavasının enatası eklenç gözlögünde daşarı yurtlarda zähmet çekiyer.
Biz orta mektebi tamamlanımızda özümüzü holsarsız, yetim yalı duyduk. Ынха, хәзер хем без ятимден үткәсек дәл. Себәби, хосарларымызның исе яраҗыкларының әхлисе тасар дәүләтләрдә зәхмәт чәкәр. Бидем харбы куллыгы тәмамлап, тасар дәүләтләргә чыгарып, сонды үз маскаламызда дусарыз.
Дип харбы куллыгы касам кабул иткән әсәрләрнең бире анонимлык шартында айтты. Türkmenistan'da indi ençime yılveri duam ediyen iqtisadi qiyinçiliklar, yurtta giyin yayran işsizlik, adın ve hizmatların iyidigderli qimmatlamağı sonki yıllarda münglörçü adamın eklenç gözlögünde daşarı yurtlara, şolsanda Türkiye, Rusya ve Birleşen Arap Emirliklerine zähmet migrasiyasına gitmeyine getirdi. Eserlerin yeni bir bölü olsa öz hocalıklarının qatı qiyin yağdaydadığını, enatasının ve cilerinin gündelik imaga çörüğünü zordan tapyandığını aytdı. Enatamızın öz yaşayan velayetimizden Daşoza otluda gelmege de maddi yağdayı yok. Öyde iyimege zat yok. Bizin harbi kulluğa öz islegimiz bilen qaytmağımızın sebebi hem şu yerde her günü muht karnımızı doyurmağımız bilen bağlanışıklı deyip eserlerin yeni biri anonimlik şertinde aytdı. Şol bir vaqtda eserlerin yeni bir topara harbi bölümdeki imitin hem övörlüklü deldiğine yarı.
Suwun içilini bize her gün günortanlyk baklajan qaynatyp berýärler. Aksym bolsa, nogut atylgy çorba berýärler. Olam sadagaň boloýyn, içinde diňe 2-3 sanjyk nogut bar. Galyny suw, hiç gide ýağ ýok. İçimizde ýağ gidenok. Ofitserlere diňe ýağdy nahar berilýändigini aýtsak, olar kasam kabul edislikden soň sizi gowy teribilejek. Çyg baklajan ýemegde razy bolarsyňyz diýärler.
Dip yeni bir esker anonimlik şertinde aytdı. Bellisek yakında harbi borcunu yerine yetirip, koşun kulluğundan kaydıp gelen raayetlerin ençemesi yurtta harbi kulluk şertlerinin şolsanda imit, arasaçılık üpçünçülüğünün öten yıllar bilen deneştirende sonka aylarda hasta yaramazlaşandığını gürrün berdi. Türkmenistan'ın hakimiyetleri şolsanda harbi resmileri öz çıkışlarında koşundaki problemaları ağzamayarlar. Bu yağdaylar barada devlet medyasında hem hiç nat aydılmayar.
Müzik Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.